Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə. Əfqanistanda ABŞ hərbiçilərinin törətdiyi maşın qəzasından sonra etiraz aksiyaları başlayıb. İraqda silsilə partlayışlarda 35 nəfər ölüb. Özbəkistanda hüquq fəalına qarşı dələduzluq ittihamı irəli sürüldü. ABŞ hərbi gəmisinin Kırım'a yaxınlaşması ilə bağlı Ukraynada etiraz aksiyası keçirildi. Müsavat partiyasının növbəti qurultayı keçirilir. Xəbərlər. Əfqanistan prezidenti bugün əhalini sakitliyə çağırıb. Bundan qabaq ABŞ əsgərlərinin Kabildə törətdiyi maşın qəzası etirazlara təkan vermişdi. Prezident aparatının rəsmisi qəzada 5 nəfərin öldüyünü deyir. Hadisə yerinə toplaşanlar əsgərləri daşa basıblar. ABŞ hərbiçilərinin sözçüsü əsgərlərin qəzəblənmiş kütləyə atəş açdığını mümkün sayıb. Hərbiçilərin sözçüsü həmçinin qəzadan adam ölməsinə təəssüfləndiyini deyib. Paytaxtda yayılan etirazlardan sonra NATO-nun və Əfqanistanın yüzlərlə hərbiçisi yerləşdirilib. Başqa bir xəbər. Helmand əyalətinin rəsmisi ABŞ qüvvələrinin hava zərbəsindən yaraqlı olmasından şübhələnilən 50 nəfərin öldüyünü deyib. Koalisiya hələlik bu məlumatı təsdiqləməyib. Qəndəhər əyalətində isə talibancı sayılan yaraqlılarla atışmada 6 yaraqlı öldürülüb. Kanadanın 5 əsgəri yaralanıb. Bugün İraqda silsilə bomba partlayışlarından azı 35 nəfər ölüb. Bağdadın şimalındakı xalis məhəlləsində avtobusun minaya düşməsi 12 nəfərin ölümünə səbəb olub. Ölənlər Mücahidini Xalq adlı İran Müxalifət Təşkilatının bazasında işləyən fəhlələrdir. Paytaxtın şimalındakı Adhamiyyə sünni məhəlləsində məktəb yaxınlığında maşın partlamasından azı 8 nəfər ölüb. Həmin məhəllədə məscid yaxınlığında dayanmış maşındakı partlayışdan azı 9 nəfər ölüb. Özbəkistan polisi həbsdə olan hüquq fəalının oğluna qarşı dələduzluq ittihamı irəli sürüb. Daxili İşlər Nazirliyi mayın 22-sində həbs olunmuş İlhom Zaynabiddinovun saxta qırğız və özbək pulları kəsdiyini, saxta möhür və başqa sənədlər hazırladığını deyir. Nazirlik onun həbsinin insan haqlarının müdafiəsi ilə bağlı olmadığını deyir. Özbəkistan haqqında ardıcıl məlumatlar verən müstəqil Fərqanə Rus saytı, Zaynabiddinovun atasının həmkarları ilə əlaqə yaratdığına görə tutulduğunu deyir. Onun atası Said Cahan Zaynabiddinov bir il qabaq Əndicanda etirazlara divan tutulması haqqında məlumat verəndən sonra həbs edilmişdi. Kırım yarımadasına ABŞ hərbi gəmisinin yaxınlaşmasına qarşı onlarla Ukraynalı etiraza çıxıb. Ötən gecəki nümayişdən qabaq ABŞ gəmisi Feodosiya limanına yaxınlaşmışdı. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü gəminin NATO təlimlərində iştirak edəcəyini bildirib. Fələstinin Xarici İşlər Naziri Mahmud Əz-Zəhar Həmasın İsraillə bağlı siyasətini referenduma çıxarmaq barədə Prezident Mahmud Abbasın təklifini rədd edib. Həmasda yüksək vəzifə tutan Əz-Zəhar bu referendumun yersiz vaxt və pul itkisinə səbəb olacağını deyib. Ötən həftə Abbas təklif eləmişdi ki, İsrail Fələstin ərazilərindən çıxacağı halda onunla sülh bağlansın. Həmas İsraillə sülh bağlanmasını mümkün saymır. Belarus məhkəməsi müxalifət fəalını ictimai asayişi pozmaqda günahlandıraraq 5 il həbs kəsib. Sergey Lyashkeviç 19 mart prezident seçkilərindən 5 gün qabaq həbs olunmuşdu. Müxalifətçilərin dediklərinə görə, o mümkün küçə nümayişləri zamanı özünü neçə aparmaq barədə fəallara təlimat verirmiş. Çeçenistanın separatçı rəhbərliyi siyasi strukturunda dəyişikliklər edib. Britaniyadan sığınacaq almış Əhməd Zakayev indən belə Mədəniyyət Naziri yox, Xarici İşlər Naziri adlanacaq. O, Usman Firzaulini əvəz eləyir. Moskva televiziyasının müxbirinin öldürülməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb. Həftə sonu öz mənzilində meyiti tapılan Vyacheslav Akatovu sonuncu dəfə bir həftə qabaq işdən evə gedərkən görmüşdülər. 15 yaşlı qız Çeçenistan gözəli yarışının qalibi çıxıb. Qrozunda keçirilən yarışda 18 rəqibini üstələyən Zamira Cəbrailova mükafat olaraq Toyota minik maşını və Fransiya səfər qazanıb. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda Müsavat Partiyasının qurultayı başa çatmaq üzrədir. Müxbirimiz İlqar Rəsul qurultay zalından verilişimizə bağlanır. İlqar, qurultay nə qərara gəldi, hansı qərarları çıxardı?
Rövşən, elə indicə Müsavat
Müsavat Partiyasının qurultayı yekunlaşdı. Lakin məsələnin bir hissəsi Suriyaya saxlanıldı və sabah saat 11-də nəticələr elan olunacaq. Partiyada ilk olaraq bir sıra məsələlər müzakirə olundu. İran məsələsinə daha çox toxunuldu. Eyni zamanda partiyanın gedişində başqan seçildi. İsa Qəmbər 499 səslə yenidən partiyanın rəhbəri seçildi və 11 nəfər nəzarət təftiş komissiyasının üzvləri seçildilər. Lakin partiyanın məclis üzvlərinin sayının çox olması və vaxtın axşama yaxınlaşması nəticəsində partiya üzvləri və rəhbərlik məsləhətləşərək belə qərara gəldilər ki, həmin məclis üzvlərinin kimlər olduğunu müəyyənləşdirmək üçün sənədləri, yəni bülletinlərin partiyada sayılmasına məşğul olsunlar və sabah saat 11-də nəticələri elan edəcəklər. Məclisin sonunda iki sənəd qəbul olundu. Həmin sənədlərin biri İrana, biri isə Dağlıq Qarabağa aid sənədlərdir. İranla bağlı sənəd əsasən qətnamədir. Bu qətnamədə İranın nüvə silahı əldə etməsinə qarşı çıxılır. Eyni zamanda son vaxtlar İranda baş verən hadisələrə münasibət bildirilir və oradakı azərbaycanlıların dəstəklənməsi vurğulanır. Qarabağla əlaqədar sənəddə isə deyilir ki, Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli mümkündür, ancaq bu şərtlərlə ki, hakimiyyət danışıqların gedişini xalqdan gizlətməməlidir. Eyni zamanda BMT-nin qətnamələrinə yada salıq xatırlanmalıdır. Bundan başqa ölkədə demokratik islahatlar aparılmalı, korrupsiyaya son qoyulmalı və digər onların neqativ hesab elədiyi hallar aradan qaldırılmalıdır ki, Dağlıq Qarabağ problemi öz həllini tapa bilsin. Bu iki sənədə ümumi səs verməklə qabil olundu sənədlər.
İlqar, İranla bağlı sənəddə yəqin ki, Təbrizdə və başqa şəhərlərdə olan etiraz aksiyalarından söhbət gedir. Azərbaycan hökuməti qarşısında bir məsələ qaldırılır mı, yoxsa sadəcə münasibət bildirilir?
Ümumiyyətlə bildirildi və eyni zamanda həm qurultayın gedişində, həm də sənəddə həm Azərbaycan ictimaiyyəti, həm Azərbaycan müxalifəti, eyni zamanda Azərbaycan hökuməti qarşısında da məsələ qaldırılırdı. Hökumət qarşısında sözsüz ki, məsələ yox, daha çox tələb qoyulurdu bu orada baş verən hadisələrin dəstəklənməsi ilə bağlı və Azərbaycanın NATO məsələsinə də münasibət bildirilirdi ki, Azərbaycan qətiyyətli seçim etməlidir və Avroatlantik bloka inteqrasiyasını sürətləndirməlidir.
Çox sağ ol İlqar. Bakıdan telefon bağlantısında müxbirimiz İlqar Rəsul idi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Fransada səfərdə olan Azərbaycan prezidentinin sabah NATO Parlament Məclisində çıxışı gözlənir. Ətraflı məlumatı Maarif Çingizoğlu'ndan eşitək.
Fransada səfərdə olan prezident İlham Əliyev bazar ertəsi ilk olaraq Parisdə Azərbaycan səfirliyinin yeni binasının açılış mərasimində iştirak edib. Bundan sonra Fransa iş adamlarını birləşdirən Fransa müəssisələri hərəkatının üzvləri ilə görüşüb. Günün sonunda prezident Fransanın Totalfina Elf neft şirkətinin kəşfiyyat və hasilat üzrə prezidentini qəbul edib. Azərbaycan nümayəndə heyətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, mayın 30-da prezident İlham Əliyevin NATO-nun Parlament Assambleyasının plenar iclasında çıxışı gözlənilir. Sessiyada müzakirə olunacaq məsələlər sırasına Qaradəniz regionunda əməkdaşlıq, Cənubi Qafqazda NATO-nun rolu, enerji təhlükəsizliyi, Çinin inkişaf çağırışı, Orta Asiya təhlükəsizliyi, İranın nüvə siyasəti və s. məsələlər daxildir. Prezident İlham Əliyevin Fransa prezidenti Jacques Chirac və Fransa senatının rəhbəri ilə görüşəcəyi də bildirilir. NATO Parlament Assambleyası hər üç Cənubi Qafqaz Respublikası başçısını regiondakı durumla bağlı çıxış etmək üçün iclasa dəvət etmişdi. Amma Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan işinin çox olduğunu bildirərək sammitdə iştirakdan imtina edib. Gürcüstan prezidentinin iştirakı isə hələ bəlli deyil. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
İranda karikatura qalmaqalı ilə bağlı qərb mətbuatında gedən bəzi materialların xülasəsini dinləyək. Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
New York Times-in yazdığına görə ötən cümə axşamı günü 4 adamın ölümü və 70-ə yaxın adamın yaralanması ilə nəticələnmiş Nəğədə şəhərindəki etirazlardan sonra habelə Ərdəbildə də nümayişlər keçirildi. Bazar günü Tehranda 2000-ə yaxın Azərbaycanlının iştirakı ilə keçirilən etiraz nümayişini polislər dağıtdı. Etiraz iştirakçılarının Azərbaycan dilinin məktəblərdə tədrisi haqqda tələblərini öz ana dillərində səsləndirməsi isə hakimiyyəti xüsusilə əsəbləşdirib. İnternetdəki İran xəbər saytlarına görə azərbaycanlılar habelə həbsdə saxlanan nümayiş iştirakçılarının azadlığı və Azərbaycan türkçəsində televiziya kanalının açılmasını tələb ediblər. Azərbaycanca danışan Tarakan karikaturunun müəllifi ilə onu dərc etmiş qəzet naşirinin həbsi və qəzetin bağlanmasına baxmayaraq, azərbaycanlıların etirazları daha da şiddətlənib. Bazar günü ölkənin ali dini lideri Ayatullah Əli Xameneyi İran Məclisinin deputatları ilə görüşündə İran rəhbərliyinin həmişəki bəhanəsindən istifadə edərək həmin gərginliklə əlaqədar qərb aləmini günahlandırıb. Ayetullah Xamenei 1979-cu ilin İslam inqilabının qələbəsində Azərbaycanlıların böyük tövbəsini xatırladaraq, onları düşmən fitnə fəsadları qarşısında möhkəm olmağa çağırıb. Washington Times xəbər verir ki, Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə fəaliyyətlərinin dayandırılmasına yönələn diplomatik səylər baş tutmadığı halda Tehrana qarşı iqtisadi və siyasi sanksiyalar tətbiq etmək niyyətindədir və Avropa ilə Yaponiyanı da bu kampaniyaya cəlb etməyə can atır. Həmin cəza planları nüvə fəaliyyətləri, terrorçuluq, hökumətdə korrupsiya, din və demokratik azadlıqların tapdanması, İraq, Livan və İsrail kimi ölkələrin ərazilərindəki zorakılıqla əlaqəsi olan bütün İran rəsmilərini əhatə edir. Onların xaricdəki maliyyə hesablarının dondurulması və maliyyə cəhətdən başqa məhdudiyyətlərə məruz qoyulması nəzərdə tutulur. Qəzetin yazdığına görə sanksiyalar planı, Maliyyə Nazirliyinin şəxsən dövlət katibi Condoleezza Rice qarşısında cavabdeh olan xüsusi komandası tərəfindən hazırlanıb.
Qərb qəzetlərinin xülasəsini Rövşən Rahiboğlundan eşitdik. Bakıda yeni təşkilat Güney Azərbaycan Hərəkatına Dəstək Şurası yaradılıb. Şuranın Bütöv Azərbaycan Birliyi, Dünya Azərbaycanlıları Konqresi, Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı təsis edib. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin mətbuat katibi Əli Nicat Azadlıq Radiosuna deyib ki, şuranı yaratmaqda məqsəd İranda yaşayan Azərbaycanlıların etiraz aksiyasına dəstək üçün Bakıda da tədbirlər keçirməkdir. Günün iqtisadiyyat xəbərləri. Mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
Azərbaycan tarixində ilk dəfə Xəzər nefti boru kəməri ilə Aralıq dənizinə, oradan da Avropa bazarına çıxarılacaq. Mayın 28-də Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinə vurulan ilk neft gecə saat 11-də mənzil başına, Ceyhan limanına çatıb. İndi neft limandakı çənlərə vurulur. Ceyhanda hərəsi 1 milyon barel neft tutan 7 çən var. BP Azərbaycan şirkətindən verilən məlumata görə, həmin çənlər dolandan sonra neft tankerlərə yüklənəcək və Avropa bazarlarına aparılacaq. 2008-ci ildə bu, gündə 1 milyon barelə çatdırılacaq. Kəmərin Türkiyə hissəsinin rəsmi açılış mərasimi isə iyulun 13-də planlaşdırılır. BTC-yə neftin vurulması mayın 25-də başlamışdı. Layihəyə 4 milyard dollara qədər vəsait xərclənib. Kəmərin tikintisində 22 min nəfər iştirak edib. Layihənin 11 səhmdarı var. Payın 30% BP şirkətinə, 25% isə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə məxsusdur. Güzəşli ipoteka kreditləri ünvanlı əvəzsiz yardımlar formasında, subsidiya formasında verilə bilər. İpoteka fondunun icraçı direktoru Faik Məmmədov 525-ci qəzetə müsahibəsində deyib ki, onlar hökumətə göndərdikləri sənəddə də bunu təklif ediblər. Yəni, güzəşli ipoteka kreditləri alacaq qruplar müəyyənləşəcək, amma həmin qruplara güzəşli banklar eləməyəcəklər. Yardım borcalanların özünə veriləcək. Belə qrupdan olanların ya ilkin ödənişinin bir hissəsini dövlət öz üzərinə götürəcək, ya da ki, kreditin məbləği azaldılacaq. Faik Məmmədovun sözlərinə görə ipoteka fondu sorğu keçirib. Məlum olub ki, iştirak edənlərin təqribən yarısı gəlirlərini rəsmi qeydiyyata salmaq istəmirlər. İpoteka fondunun rəhbəri Faik Məmmədovun sözlərinə görə, indi əsas məsələ gəlirləri qeydiyyata salmaq üçün qanunları təkmilləşdirməkdir. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Xəbərlər başa çatdı, bir qədər sonra xəbərlərin xülasəsini işləyəcəyik.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və sonda bu saatın xəbər başlıqları. Əfqanistanda ABŞ hərbiçilərinin törətdiyi maşın qəzasından sonra etiraz aksiyaları başlayıb. İraqda silsilə partlayışlarda 35 nəfər ölüb. Özbəkistanda hüquq fəalına qarşı dələduzluq tamiri əli sürüldü. ABŞ hərbi gəmisinin Kırma yaxınlaşması ilə bağlı Ukraynada etiraz aksiyası keçirildi. Müsavat partiyasının son qurultayında İsa Qəmbər yenidən sədr seçilib. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir. Proqramı İlxan Nəsib aparır. Buyur İlxan.
Rövşən, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Azərbaycana böyük neft pulları gəlməyə başlayır. Bakı nefti Ceyhana çatdı.
Bundan qabaq biz fikirləşirdik ki, Azərbaycan günəşində 511 milyon ton neft çıxarıla bilər. İndi isə bu rəqəm təxminən
Gross deyir ki, neft bahalaşandan Azərbaycan hökumətinin aşpa məruzəçilərinə münasibəti dəyişib.
I feel a difference in the tone, in the way we are treated.
Bizə qarşı ton dəyişib, mən bunu duyuram.
Müsavat partiyasının qurultayı. İranda azərbaycanlıların etirazları davam edir. Bakı-Tbilisi Ceyhan kəməri ilə ilk neft Ceyhan limanına gəlib çatdı. Hazırda bu neft çənlərə doldurulur, sonra tankerlərə doldurulacaq və dünya bazarına çıxarılacaq. Bununla da artıq böyük neft ixracı başlanır və böyük neft pulları gəlməyə başlayır. Mikrofonda İlkin Məmmədov. İlkin, böyük neft pulları deyirlər. Nə qədər böyük olacaq o pullar?
Elxan, Bakı Ceyhanın işə düşməsi ilə Azərbaycan neft gəlirlərinin artdığını artıq 2007-ci ildə hiss eləyəcək. 2008-ci ildə isə Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamalarına görə Azərbaycana 16 milyard dollara qədər vəsait daxil olacaq və müxtəlif optimist hesablamalarına görə növbəti illərdə 2025-ci ilə qədər Azərbaycan 180-200 milyard dollar gəlir əldə edə bilər. Onu da qeyd eləmək lazımdır ki, bu hesablamalarda neftin bir barelinin qiymətinin 40-45 dolları keçməyəcəyini əsas götürüblər. Halbuki neftin bugünkü qiyməti bir barelə görə artıq 70 dolları keçib. Yəni bugünkü qiymətlər qalarsa Azərbaycan 200 yox, 300-350 milyard dollar da qazana bilər. Amma bir şey də var ki, Azərbaycan heç də həmişə bu qədər gəlir götürməyəcək. Beynəlxalq konsorsiyumlarda işlənən layihələrin əksəriyyəti 2025-ci ilə qədər nəzərdə tutulub. Bəzi proqnozlara görə elə bu layihələrdən sonra Azərbaycan nefti tükənəcək. Bəziləri isə, məsələn, Azərbaycan Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyir ki, Azərbaycan nefti bugünkü templə çıxarlarsa və yeni yataqlar tapılmazsa, yalnız 30-35 ildən sonra qara qızıl ehtiyatları tükənə bilər.
İlk növbədə belə templə əgər neft çıxarılarsa, Azərbaycan təxminən 30-35 ilə nefti ehtiyatları çatacaqdır. İkinci tərəfdən biz bunu deyəndə yalnız ona əsaslanırıq ki, bizim bugünkü biliyimiz nədir? Neft yataqları haqqında, ümumiyyətlə perspektiv strukturlarla. Misal üçün, əgər 3-4 il bundan qabaq biz fikirləşirdik ki, Azeri Çıraq günəşində 511 milyon ton neft çıxarıla bilər. İndi isə bizim bu axtarış, kəşfiyyat işlərinin nəticəsində bu rəqəm təxminən 2 dəfə artmışdır.
Amma həm yerli, həm də xarici maliyyə qurumlarının fikrincə, hətta yeni yataqların tapılmaması və indiki layihələrdən sonra Azərbaycan neftinin tükənməsi halında belə 2025-ci ilə qədər əldə olunacaq 200 milyard dollarla Azərbaycan iqtisadiyyatını elə inkişaf etdirmək olar ki, neftə ehtiyac da olmasın. Hər necə olsa, 200 milyard dolları Azərbaycanın bugünkü əhalisinin sayına böləndə alınan məbləğ 25 min dollar da yetərincə böyüdür. Başqa cür də müqayisə aparmaq olar. 200 milyard dollara bu ilki büdcə ilə Azərbaycanı 45 il saxlamaq olar.
İkin, bəs o qədər pulu mənimsəyə biləcəkmi Azərbaycan iqtisadiyyatı?
Neftin qiymətinin artmaqda davam eləməsi heç sözsüz Azərbaycanın gəlirlərini artıracaq. Qiymətlər bugünkü səviyyədə qalarsa, Azərbaycanın gəlirləri 350 milyard dollara da çata bilər. Amma iqtisadçıların fikrincə, məbləğ nə qədər böyüdürsə, onu xərcləmək, daha doğrusu sərfəli və xeyirlə xərcləmək bir o qədər çətin olur. Elxan, belə bir misal çəkmək olar. Sanki uzun müddət ac qalan, yarı ac, yarı tox dolanan bir adama birdən-birə çoxlu pul verirsən. O pulun hamısını yeməyə xərcləyib, birdən-birə yeməyə cəhd eləyərsə, həzm sistemi pozula bilər, artıq çəki problemi və s. ilə üzləşə bilər. Və sonradan çox yeməkdən yaranan xəstəliklərin müalicəsinə yeməyə xərclədiyi puldan da daha çox vəsait lazım olacaq. Üstəlik bir müddət sonra yemək qutaracaq və bu qədər bolluğa öyrənən mədə aclığı daha kəskin hiss eləyəcək. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Quba Dibadoğlunun fikrincə, Azərbaycanın neftdən əldə edəcəyi gəlirləri daha yaxşı həzm eləməsi üçün mədəsini, yəni iqtisadiyyatını buna hazırlamalıdır.
İqtisadiyyat nə bacarırsa onu qəbul edəcək. Yəni, Azərbaycan iqtisadiyyatı bu günləri deyək ki, kütləvi valyuta təzyiqi altında çox ciddi problemlərlə qarşılaşa bilər. Yəni ki, bir-birdən bir valyutanı bıraxsa daxili bazarda aktiv əməliyyatlara, ondan sonra başlayacaq bizim Azərbaycan manatımız bahalaşmağa. Manatın bahalaşması Hollandiya xəstəliyinin simptomlarından biridir. Buna məzənnə effekti deyirlər. Və bu məzənnə effekti sonra xərc effekti, digər problemlər yaradacaq. Və bu son nəticədə iqtisadiyyat üçün xoşa gəlməz gələcək yarada bilər.
İqtisadçıların fikrincə Azərbaycan hökumətinin neftdən gələn gəlirlərin böyük hissəsini ölkəyə yatırmaq yerinə xaricdəki banklarda faizə qoyması bu anlama gəlir ki, artıq bu gəlirlərin mənimsənilməsi ilə bağlı problemlər var. Eyni fikri Azərbaycan Milli Bankının İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov da dəfələrlə bəyan eləmişdi. Cənab Rüstəmov media açıqlamalarında deyirdi ki, böyük neft pullarının ölkəyə axınının əlavə inflyasiya və problemlər yaratmaması üçün onları xaricdə saxlamaq daha düzgün olardı. Eyni zamanda oxşar problemlərin həlli üçün hökumət neft gəlirlərinin uzunmüddətli idarəsi üçün makroiqtisadi model də hazırlamağa başlayıb. Neft pullarının axını ilə bağlı yarana biləcək problemləri həll etmək üçün mexanizmlərində müəyyənləşdiriləcəyi bu modelin nə vaxt hazır olacağı ilə bağlı suala Maliyyə Naziri Samir Şərifov dəqiq cavab vermədi.
Yox, mən necə deyə bilmərəm o sualı, amma model üzrə işlər gedir. Bu proses daimi gedən prosesdir, iş gedir onun üzərində, davam etdirilir.
Neftdən gələn gəlirlərin qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldilməsi üçün Azərbaycan hökuməti dövlət investisiya şirkəti də yaradıb. Bu şirkətin qeyri-neft sektorunun inkişafını stimullaşdıracaq layihələrə vəsait ayıracağı deyilir. Amma hələ ki, bu şirkət də yeni yaradılıb və hansı layihələrə vəsait ayıracaq, nə qədər ayıracaq kimi suallar həllini tapmayıb. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Quba Dibadoğlunun fikrincə, başqa ölkələrin təcrübəsi onu deməyə əsas verir ki, neft gəlirlərindən daha səmərəli istifadə eləmək üçün neft pullarını çox da iri layihələrə ayırmaq, başqa sözlə, böyük məbləğlərlə xərcləmək lazım deyil.
Azərbaycan ilk növbədə çalışmalıdır ki, həmin gəlirləri iri layihələrə deyil, xırda layihələrə istifadə eləsin. Bilirsiniz, iri layihələrin istismar xərcləri sonradan ölkələr üçün müəyyən maliyyə yükü yaradır. Və bu maliyyə yükü son nəticədə həmin ölkənin neft qutarandan sonra əldə etdiyi vəsaitlər hesabına ödənilir və bu zaman ölkə gərginlik içərisində yaşayır. Və eyni zamanda ölkədə korrusiya və rüşvətxorluğun geniş miqyas aldığı dövrdə iri layihələr hesabına böyük mənimsəmələrdən söhbət gedir və bu da neft gəlirlərinin səmərəsiz istifadə etməsini gətirib çıxarır.
Uzun sözün qısası və yenə də obrazlı şəkildə desək, Azərbaycanın mədəsi böyük neft gəlirlərini həzm eləməyə hazır olsa da, olmasa da, nefti dünya bazarına çıxaracaq Bakı-Ceyhan kəmərinin tam gücü ilə işə düşməsindən sonra bu gəlirlər gələcək. Hətta artıq bəzi gəlirlər var və bu valyuta gəlirlərinin hesabına 2006-cı ilin büdcəsi yarım milyard dollara qədər artırılıb və iqtisadçıların fikrincə artıq neft gəlirlərinin xeyri ilə yanaşı, əks effektlərdə hiss olunur, manat bahalaşır, qiymətlər qalxır və s.
Çox sağ ol İlkin. Neftin Ceyhana çatması Azərbaycan üçün çox əlamətdar hadisədir. Bununla belə həmin neft pullarının Azərbaycanın müxtəlif sahələrinə təsirinlə bağlı söhbətimizi davam elətdiririk. İndi isə həmin neft pullarının insan haqları və demokratiyaya təsiri haqda. Aşbanın həm məruzəçisi Andreas Gross deyir ki, neftin qiyməti qalxandan və İlham Əliyev George Bush'la görüşəndən Azərbaycan hökumətinin Aşba məruzəçilərinə münasibəti dəyişib. Daha tövsiyələrə elə də məhəl qoyulmur. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, demokratiya və insan haqları doğrudan mı artıq arxa plana keçdi? Belə bəyanatların əsasında nə durur? Bu nə qədər davam eləyəcək?
Elxan, Azərbaycanda neft amilinə görə insan haqları və demokratiyanın arxa plana keçməsi barədə fikirlər ilk dəfə deyil ki, səslənir. Bir müddət əvvəl Vaşinqtondakı John Hopkins Universitetindən Svanta Cornell Azadlıq Radiosuna müsahibəsində demişdi ki, Amerika Prezidenti George Bush'un İlham Əliyevlə görüşündən sonra demokratiya məsələsi bir müddət tarixə köçəcək. Cənab Cornell bunu Amerikanın hazırda Azərbaycanla strateji işbirliyində marağı ilə izah etmişdi. Elxan, əvvəllər bu cür bəyanatları ayrı-ayrı ekspertlər səsləndirirdisə, indi artıq Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm məruzəçisi Andreas Gross dolayısıyla deyir ki, Azərbaycan hökuməti neft gəlirləri səbəbindən insan haqlarını kiçiltmək siyasəti tutur.
I feel a difference in the tone, in the way we are treated.
Bizə qarşı ton dəyişib, mən bunu duyuram. Belə başa düşürəm ki, hakimiyyətin ətrafında olan varlı insanlar neft gəlirləri olduğu halda uzun müddətli inkişaf haqqında düşünmürlər. Amma insan hüquqlarını kiçiltmək düzgün siyasət deyil. Aydındır ki, neft bahalaşması və Prezident Bush'un nəhayət ki, Azərbaycan Prezidenti ilə görüşməsinə arxayın olaraq hökumətin bizə münasibəti dəyişib.
Andreas Gross, ancaq hakim yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Aydın Mirzəzadə belə bəyanatları əsassız sayır.
Azərbaycan üçün həm insan haqları, həm demokratik prinsiplərin cəmiyyətdə bərqərar olması vacibdir, həm də iqtisadi artım vacibdir. Bunların heç biri o birisindən öndə deyil. Nə demokratiyanı iqtisadi inkişafsız, nə iqtisadi inkişafı demokratiyası təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Demokratiya məqsəd deyil, demokratiya vasitədir. Həmin vasitə ilə iqtisadiyyətin inkişafına və insanların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına nail olmaq hər bir hökumətin vəzifəsidir.
Aydın Mirzəzadənin fikrincə, Azərbaycanda demokratik mühit sahibkarlığın inkişafına, qeyri-neft sektorunun irəliləyişinə, xarici sərmayələrin artımına gətirib çıxarıb. Politoloq Zərdüşt Əlizadənin fikrincə isə Qərbin ikili standartları Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsində olduğu kimi demokratiya məsələsində də özünü göstərir. Yəni, Qərb bu məsələdə barışdırıcı mövqeyi tutur, buna səbəb isə geosiyasi maraqlardır.
Amerika İrana qarşı fəaliyyət üçün baza verir.
Qərbin neft-qaz oyunlarında iştirak edir və buna görə də onun bütün günahlarından keçirlər. Sovet dövründə necə yüksəlirdilər, rüşvət verə-verə, səsi bölə-verə yüksəlmişdilər. İndi rüşvət verə, Qərbə Azərbaycan neftindən, Azərbaycanın milli mallarından rüşvət verə-verə yüksəlirlər.
Zərdüşt Ərizadə eyni zamanda Azərbaycanda demokratiya, insan haqları məsələlərində əsas məsuliyyətin qərb dövlətlərinin deyil, Azərbaycan cəmiyyətinin, ziyalı və müxalifətçilərinin daşıdığını deyir. Elxan, o ki qaldı, ölkədə belə vəziyyətin nə qədər davam edəcəyinə Zərdüşt Ərizadə bunun bəzi səbəblərini açıqlayır.
Neft qazan sorumluyət Azərbaycan bütün maraq dairəsindən kənara çıxıb, ucuda bir ölkə kimi, məsələn, Kabo Verde ilə kim maraqlanır? Biz de Kabo Verde olacaq. İlla ki, əgər İran məsələsində hansısa bir dəstək olsa, İran tərzdən qərbin müdəfinə çevirsək, Azərbaycanın bir siyasi əhəmiyyəti olmayacaq, sıfra bərabər olacaq.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, Azərbaycanın daxilində gedən proseslər bu ölkənin daxili məsələsidir. Hansısa bir ölkənin Azərbaycanın daxili işlərinə qiymət verməsinə ehtiyac yoxdur. Elxan, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasında Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirməsi barədə hesabat müzakirəyə çıxarılacaq. Yanvar sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı ayrıca müzakirə olunmuşdu. Ancaq mandat təsdiqlənsə də Azərbaycana iyun sessiyasına can vaxt verilmişdi. Həm mərzəçilər Andreas Gross və Andres Herkel isə bu fikirdədir ki, iyun sessiyasında vəziyyət yanvar sessiyasında olduğundan az tənqid olunmayacaq.
Çox sağ ol, Arif bəy. İndi isə Müsavat Partiyasının bugünkü qurultayına keçirik. Qurultayı müxbirimiz İlqar Rəsul izləyib. İlqar, bayaqları xəbərlərdə sən dedin ki, Dağlıq Qarabağla bağlı, İranla bağlı bəyanatlar qəbul olundu. Bəs müsavatın özünlə bağlı nələr deyildi? Yəni onun strategiyasında, taktikasında dəyişiklik olacaqmı?
Elxan, əsasən qurultayda Müsavat Partiyasının özündə bir sıra, yəni özündə konkret yox, nizamnaməsində bir sıra dəyişikliklər oldu. Bununla yanaşı ölkədəki ictimai siyasi vəziyyət barədə müzakirələr getdi. Qurultayın gedişində daha çox diqqət mərkəzində olan məsələ, sənin də qeyd elədiyin kimi İranda baş verən hadisələr olsa da, yenilik bir dənə ondan ibarət oldu ki, partiyanın nizamnaməsində məclis sədri postu təsis edildi. Məclis sədri postunun təsis edilməsi isə o demək idi ki, nizamnamədə də göstərildiyinə görə, məclisin sədri olacaq adam partiya sədri hər hansı səbəblərdən səlahiyyətlərini icra eləyə bilmədikdə, məhz məclisin sədri o vəzifəni öz üzərində götürəcək. Bu da avtomatik olaraq birinci mavin məsələsini həll eləyirdi. Amma qurultayda da bildirildi ki, məclis sədrini məclisin özü seçəcək, sonra məclisin öz yığıncağında. Diqqət mərkəzində olan məsələlərlə bərabər hakimiyyətin müxalifətə qarşı bəzi ittihamlar səsləndi hakimiyyətdə qarşı. Çünki qeyd olunurdu ki, hakimiyyət normal mübarizə aparmaq üçün şərait yaratmır və həmişəki kimi ölkədə korrupsiya və digər məsələlər bildirilirdi. Bundan başqa partiyanın nizamnaməsində bir sıra məsələlərə dəyişikliklər oldu, amma onların əksəriyyəti texniki xarakter daşıyan məsələlər idi. Elxan?
Bu qurultay qabağı bəzi müsavatın hətta liderliyinə daxil olan adamlar belə bəzi tənqidi fikirlər səsləndirirdilər. İndi qurultayda 500-dən bir az çox nümayəndə iştirak edirdi. İsa Qəmbər də 499 səs aldı lehinə, sədr oldu, başqan oldu. Yəni demək istəyirəm ki, bu narazılıqlar ki, qurultay ərəfəsində səslənirdi, onlar qurultayda səsləndi mi?
Əvvəlcədən gözlənilirdi ki, belə narazılıqlar sənə də dediyin kimi səslənəcək, amma qurultayın gedişində heç bir ciddi narazılıq səslənmədi. Əksinə, qurultayda başqanın hesabatı, Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasının hesabatı qənaətbəxş olduğu bildirildi. Eyni zamanda partiyanın gələcəkdə görəcəyi işlər bildirildi. Hətta 2008-ci il prezident seçkilərində İsa Qəmbərin namizədliyinin irəli sürülməsi məsələsinə toxunuldu. Bəzi xırda para iradlar olurdu. Deyək ki, məsələn, Qubad İbadoğlunun çıxışında özün haqqında məlumatlar verirdisə, ondan sonra tribuniyə çıxan Arif Hazılı heç kimin öz tərcüməyi halını söyləməsinə ehtiyac olmadığını və partiyada hər şeyin məlum olduğunu bildirirdi. Yəni, bunlar xırda bir-birinə deyilən, bəlkə də replikalar kimi adlandırmaq olar, amma konkret heç bir ciddi irad və yaxud qruplaşmanın olduğu hiss olunmadı. Bir məsələ ondan ibarət oldu ki, mübahisə doğuran xırda məsələlərdən biriydi. Öz əhlərin, rayonlarda olan öz əh təşkilatların bir aydan bir yığışması məsələsi var. Onu elədilər, iki aydan bir yığışsınlar. Bəziləri buna münasibət bildirirdi ki, bunlar heç yığışmayacaq. Digərləri isə bunun artıq heç bir iş görülməsi, iş olmadığı üçün bu tür kararın verildiği deyilirdi. Ama bu meseleler de həll olurdu. Sadece sonda uzun müzakirə olunan mesele kutuların, bülletinlerin, məclis üzvlərinin seçilməsi olan bülletinlerin kurultay keçirilən binada mı, yoxsa qərargahda mı sayılması məsələsiydi. Bəziləri etibar eləmirdilər, istəyirdilər burada keçilsinlər, amma həmin sənədləri sayılsın bülletinlər. Amma axırı ümumi rəy belə oldu ki, sayılma dayandırılmasın, kutular qərargaha aparılıb orada sayılsın. Amma əlavə ciddi hansısa bir qarşı durmadan, qruplaşmadan xəbər verən hadisə olmadı.
Yəni müsavatla bağlı böyük bir qərar olmadı.
Heç bir elə ciddi böyük bir, dediyim kimi, məclis sədrindən başqa nəzərə çarpacaq dəyişiklik qərar heç bir şey olmadı.
Çox sağ ol, İlqar. Müxbirimiz İlqar Rəsul Müsavat Partiyasının bugün keçirilən qurultayı barədə məlumat verdi. İndi isə İrandan gələn xəbərlər telefonda İnsaf Əli Hidayətdir.
Elxan, dünən Tehranda ağır etirazlar olmasa da Təbrizdə oldu, amma bu səfər çox farklı idi. Niyə ki, bu səfər təkcə bazar, ustandarlıq qabağı və saat qabağından abresına qədər deyildi. Bəlkə bunlardan əlavə Əmin, Şəhnaz Xiyabanı, Rasta Kütəyə, Kəzir, Bahar, Qərağat, Nadir Ağzı, Misrahtan Qonqa başına qədər və başqa yerlərdə də xalq etiraza tökülmüşdülər. Amma Təbriz yaşı az bəsizlər ilə dolmuşdu ki, yaşı geyinmişdilər və xalqı vuruşmağa təhrik edirdilər. Hər kim tərpəşirdi, tutub döyürdülər və özləri ilə aparırdılar. Bu hərəkət ondan sonra çoxaldı ki, İran-Azəri parlaman üzvləri Xaməneyi ilə görüşdülər və intizarları var idi ta o Azərilərə bir imtiyaz versin. Amma o ağır cümlələrdən istifadə etdi. Əlbəttə, çalışdı ta Azəriləri bir az yumuşatsın. Hətta Azəri dilində şuar verdi və dedi, Azərilər inqilabın sahibidirlər. Düşmənlər Azərbaycanı tanımayıblər. Niyə ki, Azərbaycan İrandan və inqilabdan taysız difa edib. Ayətullah Xaməneyinin ağır cümləsi buyurdu. Bugün Azərbaycanın ayıqları və inqilabiləri düşmənə cavab verəcəklər və Azərbaycan Azərbaycanı canbaz inqilabdan ayrılmaz dedi. Xaməneyi bu cümləni bir də 7 il bundan əvvəl Tehran və Təbriz danışqahlarının etirazlarının genişlənməsindən sonra işlətdi və bütün hükumət əskərlər qüvvətləri xalqı basıb kəsməyə töküldülər və əskərlər hükumətinə tay hükumət yaratdılar ki, dünən Təbriz, Ərdəbil, Parsabat, Xalxal, Germi, Nəqədəhdə elan olunmamış əskərlər hükumətin hiss etdilər. İran hükuməti bəsidiləri Təbriz Möcüzlər, Şəban, Tuba və bir ayrı məsidlərdə hazırlıq edib və hərəkətə gəlirdilər. Əmin xiyabanında bəzi evlərin üstündə savaş zamanına tay səngədlər düzəldib və otomatik silahlar qoyublar. Ərdəbildə Vəhid Dərdahi, Əli Nəzəri və Rıza Kazimi Azim qazetəçi ya ruznaməliqarlar tutulublar. Bunlardan əlavə iki jurnalist də Mərənd və Parsabatdan tutulmuşdular. Tehranda dünən 37 tutulanın adların Azərbaycanın siyasi məhbuslarından müdafiə edən komitəsi internet saytlarında yaydı ki, gələn xəbərlərə görə onların bir çoxu buraxılıblar. Bu zamanda Təbriz, Urmiyə, Ərdəbil, Parsabat, Nəqədi tək deyirlər. Bəlkə Azərbaycanın şəhərlərinin çoxunda xalq etiraza qalxıblar. Nəqədihdə polis və əmniyyət qüvvələri xalqa ağır baskı yaradıblar. Hətta bəzi evlərin üstünə çıxıb da xalqa zor göstərirlər. Molla Nəfəf Ağazadə ki, 25-26 il bundan əvvəl yüzlər Azərini inqilab məhkəmələrində edama məhkum etmişdi və indi yenidən Şərqi Azərbaycanın ədliyyəsinin başına seçilib, dünən dedi, ədliyyə təşkilatı Təbrizin son günlərindəki etirazlarında olanlara rəhm etməyəcək. İndiyədək ədlidən çox adam tutulub və 20 nəfərə yaxın tanınıblar ki, tutulacaqlar. Nədəf Azərilərin etirazların təkcə karikatorla ilgili bilmədi, bəlkə başqa bir şeylərin də olmasından xəbər verdi və təyid etdi. Amma dedi, bu etirazlar xəlqi müsəlman mücahidlər və 1378-ci ildəki tələbələr etirazından güclü deyil. O danışqah macəralarında təkcə bəsit və ədliyyə təşkilatı var idi. Amma indi hər üç qüvvənin də huzuru var və bunları əzmək rahatdır. Ərdəbilin etirazının dalısından Ərdəbil millət vəkili Nurəddin Pirmuəzzin dedi, Azərilərin etirazlarına son qoymaq üçün gərək fərhəng və irşad ya kültür naziri istifa versin, ya kənara qoysun, ya doğrudan üzür istəsin, ya da parlamanda sorğuya çəkilsin. Qazetəçinin tutulması və qazetin bağlanması heç də düz deyil. Xalqın səsi qulağa çatandan sonra qazetəçinin divarından qısa divar tapılmadı. Dünən Nəqədeyin millət vəkili Rəsul Purzaman da dedi, Nəqədeydə 4 adam ölüb. Bununla belə ki, Nəqədey susub, amma şəhərin hər yeri silahlı məmurların əlindədir. O, keçən neçə gündə Nəqədey bazarının təhsilindən xəbər verdi və təyid etdi ki, Urmiyədə 50 min nəfər etiraz etmişdi. Həsən Kərəmi Qərbi Azərbaycan ustanının polis fərmandəyi dedi, Nəqədey və Urmiyədə 28 nəfər tutuqlanıblar ki, 16-sı Urmiyəli və 12-si Nəqədeylidir. 200 nəfər də tanınıblar ki, tutulacaqlar. Kərəmi izafə etdi, buradan 1000 gözyaşı gətirən isprey, elektrikli batun və bir tədər kələfə ya dəstən tutulub ki, Türkiyədən Qərbi Azərbaycana gətirildilər, ta bu etirazlarda istifadə etsinlər. Kərəmi istədi Azərilərin etirazların xarici məmləkətlərə bağlasın. Amma bu sözdə o tək deyildi. Bəlkə Əldəbilin ustandarı da dedi, Əldəbildə tutulanlar Əldəbil və bu ustandan deyirlər. Bəlkə naməlum ya tanınmayan insanlardırlar ki, əcnəbi casusluq servislərinə bağlıdırlar. Dünən saat 15:30 ya 3:30-dan Parsabat xalqı yenə də xiyabanlara töküldülər və polislə toqquşdular. Polis onlara göz yaşı gətirdi, əl bomba və onlar da polisə daş atdılar. Bir kədə çalışdılar ta nəq şirkətinə, banklara və benzin satan yerlərə həmlə etsinlər. Amma olmadı. Niyə ki, bunların dövrəsini polis və digər qüvvələr almışdılar. Polis xalqa həmlədə, hətta qazetəçilərə də vurdu. Bu etirazla ilgili Tuka Neyistani, Mana Neyistaninin bacısı bugün karikatör çəkmədi və dedi, bugün Mananın doğum günüdür. O bir iştibah etdi və giriftar oldu. Mən də bugündən heç qazetdə karikatör çəkməyəcəm, ta heç kimin ürəyin istəmədən sındırmayam.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Kontekst proqramı davam edəcək elandan sonra.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mayın 28-də bütün Azərbaycan Respublika gününü bayram elədi. 1918-ci ildə Şərqdə ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması günü. Bu gündə həmin cümhuriyyəti yaradan Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni anmamaq mümkün deyil. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı Rəsulzadənin nəvəsi Firuzə Məmmədova ilə söhbət eləyib.
Məhəmməd Əminin ailəsidir bu. Yoldaşıdır, həyat yoldaşıdır, Ümbülvanı.
Anam.
Deməli, bu Məhəmməd Əminin evladlarıdır.
Ötən əsrin əvvəllərində çəkilmiş, artıq rəngini itirməyə başlayan şəkillərdən danışan 75 yaşlı Firuzə Məmmədova və oğlu Həsəndir. Xatırlamağa çalışmayın, yəqin yadınıza sala bilməyəcəksiniz. O, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin qızı Lətifə xanımın böyük övladıdır. Haqqında danışdığı şəkilləri də Qazaxıstanda keçirdiyi sürgün düşərgələrindən, uşaq evlərindən qoruya-qoruya gətirib.
Öləndə bunlar ancaq şəkilləri götürdüm. Day, nə palta, heç bir şey götürdüm, ancaq şəkilləri götürdüm.
Bu şəkillərdə onun üzünü görmədiyi babası, nənəsi, dayıları və xalası əks olunub. Bu şəkillərdə səsini, özünü yadına salmağa çətinlik çəkdiyi atası, anası, bacıları var. Bu şəkilləri nə vaxtsa yaradılacaq Məmməd Əmin Rəsulzadə Müzeyi üçün qoruyub saxlayır. Amma Firuzə xanımın sürgün düşərgələrində itirməməyə səy göstərdiyi həm də ana dili olub. Deyir ki, Azərbaycan dilində kəlmə kəsməyə adam tapmadığından gecələr yorğanı başına çəkib öz-özünə danışırmış.
Uzandığım yerdə başlayırdım öz dilimi danışdım. Orada qazalı rusdur. Mən dilimi danışmırdım orada. Azərbaycan dilini yorğanın altında özüm-özüm danışırdım ki, yadımdan çıxmasın mən. Mən vətənə qayıdacağım. Mən dili yadından çıxartmayayım. Dururdu mənimlə yatan uşaqlar hamısı. Ana söyləyə noçi, sün noçi sımas xadili. Mən də ağlamaq tuturdu. Əşim, mən öz dilimi yadından çıxartmaq istəmirəm. Bunlar mənim adımı sımaşıqçı qoyublar. Yandırıb tökürdü məni.
Firuzə Müslümzadə, bu onun qızlıq familiyasıdır. 1931-ci ildə Damət Müslümzadənin ailəsində doğulub. Ondan kiçik iki bacısı da olub. Onların 1941-ci ildə Qazaxıstana sürgün eləyəndə 3 yaşlı bacısını anasından ayrıb uşaq evinə verirlər. Atasını onlardan bir qədər əvvəl Rusiyaya, Lətifə xanımla iki qızını isə Qazaxıstana sürgün eləyirlər.
Qızıl mədəndə anam işləyirdi. İşləməsən, kartışka vermirdilər. Çörək kartışkası yox. Mənə də qoydu məktəbə. Məktəbə ona görə qoydu ki, məktəbə gedəndə ayağımıza valinka verirdilər giyməyə. Sonra elə oldu ki, anam xəstələndi. Bir gün gəldim, gördüm ki, anam da bacım da yanbayan yatıblar. Gəldim, baxım bunlara ki, biz nə ayrılar, nə inirlər. Onun üçün, bunun üçün su daşıyırdım, ondan daşıyırdım, eləyirdim. Onu ilə belə bir ülkə çörək verirdilər, yəni belə. Onu ilə mən daha sağ qaldım. Amma bunları gəldim, gördüm, ikisi də rəhmətə gedib. Donublar acından, acından da hələ.
Bəzi sözlər, ifadələr Firuzə xanımın yadından çıxsa da, 60-65 il öncə baş verənləri olduğu kimi xatırlayır. Ən ağrılı xatirələri isə uşaq evi ilə bağlıdır. Danışır ki, uşaqlarla kolxoz bostanına gedirdik. Kartof oğurlayırdıq ki, acından ölməyək.
Power deyirdi ki, bu sümüklərdən apar, orada öydə olanda onları heç olmasa gəmirərsiniz, sorarsınız. Lap acı qalmayın da. Danışmalı da öyle, adam necə danışsın. Yığı qoyurduq, sonra gəlirdi məndən başqa uşaqlar ki, bəs mən səndən sonra bunu soracağım. Mən o çır tuturam ki, səndən sonra sorum mən bu sümükləri. Gecə yatanda Allaha yalvarırdıq ki, səhər-səhər çörəklə yağ versinlər, çay versinlər. Onu ancaq onu yalvarırdı biz sistemirdən başqa şeyinə. Hər şey danışmalı deyir axı.
Allah ona yağ çörək göndərməsə də bu internatdan qurtarmaq üçün ümid göndərir. Bakıdan qohumları dayısı Azərin müharibədən qayıtdığını yazırlar. Firuzə xanım danışır ki, uşaq evindəki çətinliklər geridə qalsa da başqa çətinliklərlə üzləşir. Qazaxıstanda yaşayan dayısı gildə darıxdığından Azərbaycana qaçır. 18 yaşında gənc qız sənədsiz, pulsuz, parasız Bakıya üz tutur. Balıq vətəgələrində işləməyə başlayır. Hətta oxumaq istəyir.
Matematika, ruski, ondan sonra cürbəcürbə primitləri verdim. Qaldı bir də ingilis dili verməyə. Qoca kişi dedi ki, 3 gün dedi ki, get sonra gələrsən. Sonra dedi, get axşam 8-də gələrsən. Onda mən dişlədim barmağım ki, axşam 8-də mənə nə edir ben?
Özünü damğalı saydığından qapısını nadir hallarda döydüyü qohumlarından biri ailə qurmağı məsləhət görür. Xalq düşməninin övladı olduğunu hamıdan gizlətsə də, bircə ömür gün yoldaşının həqiqəti deyir. Məmmədəmin Rəsulzadənin nəvəsi olduğunu isə özü, babasına bəraət veriləndən sonra 1963-cü ildə qohumlarından öyrənir.
Haçan Rəsulzadəni aşk edirlər, onda mən bildim ki, hə, mən onun nəvəsiyim.
Buna görə də babası haqda o yalnız qohumlarından, bir də kitablardan nəsə öyrənə bilib.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa. Ey şanlı Azərbaycan!
Firuzə xanım övladlarına babası haqqında yalnız 1989-cu ildə söz açıb.
İnandırıcı olmadı.
Nəhayət 1992-ci ildə Firuzə xanım Prezident Əbülfəz Elçibəyin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə Türkiyəyə gedib babasının qəbrini ziyarət edir.
Mən də bir iki dənə zəfəran gülü, dedim Abşeronun gülü olsun, öz vətəninin gülü olsun. Novxanadan torpaq götürdüm, apardım onu da. Qəbrin üstünə tökdüm.
Amma ürəyindən nə qədər keçsə də, Qazaxıstanın Semipalatinsk vilayətinə qayda, anasının dəfn olunduğu yeri ziyarət edə bilməyib. Deyir ki, qəbristanlığın yerini bilsəm də qəbrin üstündə nişanə olmadığından tapa bilmərəm. Atasının izni isə Rusiyanın uzaq vilayətlərindən birində rast gəlib. Bunlar bir ailənin sağ qalmış yeganə övladı Firuzə Məmmədovanın bildikləridir. Bir vaxtlar Məmmədəmin Rəsulzadəyə görə darmadağın olunmuş ailəsindən, haqqında çox şey bilmədiyi babasından, nənəsindən bildiklərini, bütün yaşadıqlarını indi nəvələrinə danışır.
Nənəmin babası, bizim bayrağı yaradın. O deyib ki, bir dəfə qalxan bayraq yerə düşməz.
Belə görünür ki, Firuzə xanımın haqqında danışdığı şəkilləri Məmmədəmin Rəsulzadə müzeyi yaradılana kimi elə bu uşaqlar qorunmalı olacaq. Bu barədə, eləcə də başqa mətləblər haqqındasa, Firuzə xanım susmağa üstünlük verdi.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda açıq mikrofon. Dinləyici zənginə Arifə Kazımova cavab axtarıb.
Bu dəfə açıq mikrofona Kamilə İmanova adlı dinləyicimiz zəng edib.
Hansı adamlara və hansı xidmətlərinə görə onların ölümündən sonra adlarının əbədiləşdirilməsi üçün müəyyən işlər görülür? Bu haqda mənə məlumat verməyinizi xahiş edərdim.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə, hansısa alimin, yazıcının xatirəsi yalnız prezidentin fərmanı ilə əbədiləşdirilir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti isə fərmanı icra edir, yəni ya həmin şəxsin adının əbədiləşdirilməsi üçün vaxtı ilə yaşadığı evə xatirə lövhəsi vurulur, yaxud hansısa küçəyə onun adı verilir və s. Bunun üçün prezident aparatına müraciət edilməlidir. Siz də Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosuna 493-73-75 saylı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat edən problemi bizimlə bölüşün. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saada olan verilişi isə Azərbaycan şəkillərinlə başa çatır.
Azərbaycan şəkilləri.
Qəbələ və İsmail rayonları təbiətinin gözəlliyinə görə bir-birinə çox oxşayır. Ancaq oxşayan elə təbiətdir. Qəbələdə çox olmasa da son illər açılan iş yerlərini İsmaildə görmək olmur. Bunu mənə İsmailiyə gəldiyim ilk gündə bazarda kartof soğan satan Qərb dedi.
Qəbələdə iş yeri açdılar, amma İsmaildə hələ bir ürək açan bir iş yeri də açılmır ki, işləyək. Sovet dövrü idi, yəni idarələr, bütün müəssisələr işləyirdi, hamı da gəlib işləyirdi. İndi yaman günlük, iqtisadiyyat zəifdir burada. Dolanışıq çox zəifdir.
Bir dənə kişiş qoyun, kəbər qoyun.
Daha çox göy-göyərti satılan İsmailli bazarında Qərbə oxşayan satıcı və alıcıları çox gördüm. Satıcılar alıcı qıtlığından, alıcılar pul qıtlığından şikayətlənirdilər.
Valla dolanışıqımız belədir, daha yaxşı olsa yaxşı, olmasa pis.
Yəni satışdan asılıdır.
Satışdan asılıdır, həftədə bir dəfə çıxırıq da axıra, kasıb kərrağımızı eləyirik. Nə tərdiyim sənə də axırı belə də dolanlıq.
Satmaqdan başqa daha heç nə ilə dolanmır. Yəni əsas yeri bu dəqiqə bazardır. İqtisadiyyat hamısı bazara axışır. Bir də ki, indi iş güc olarsa kiminsə həyətində gedib fəhləliyə edir. Başqa iş yerləri yoxdur ki, gedib kimsə başını salıb aşağı bir işin görsün.
Bir akademiya qutarmışam, bir universitet qutarmışam, deyə soğan satıram. Yoxdur. Kim ara gedirəm, deyir pul ver işdə. Soğanı gedirəm oradan, buradan bu rayonlardan daşıyıb gətirirəm 200 manata qulluq edir. Nə ayıram?
Bazarda baxdı, deyə alıcı yoxdur. Mən satıcıyam, yoxdur alıcı. Alıcı yoxdur. Ona görə kasıbdır da, zaman pul tapmır da, gəl bazarlıq eləyəm.
İsmailada qonşu qəbələyə oxşamayan bir şey də gördüm. Bu rayonda müasir iş yerləri olmasa da, əhali ata-babadan qalma sənətkarlıqla məşğul olur. İsmailinin mərkəzində yaşayan dəmirçi Mirəhməd Abdullayevin dəmirçi alətlərinin səsi lap səhər tezdən gəlir. Dəmirçi deyir ki, onun düzəltdiyi əşyalara tələbat var.
Biz hər şey istehsal edirik. Peç, manqal, dorba, qapılar, hər şey, şiş, maşa. Bunlar qədimdə də istifadə olunub, saç qorma deyirlər buna. Qoyun içalatıdır, qoyundur, soyuqdur, bunda qızardılır. Yəni elə bir ki, o birində bişir. Ancaq bu birində elə bir günə iki dənə od qoyulur, gətirilir, qoyulur sizləyə. İsti vəziyyətdə qalır orda. Sonra ondan sonra bunlar çörək pişirməyə süpeşlərdir. Bu nəyin ki, İsmailidə, ara rayonlarda gəlir, aparır. Ondan sonra Bakı ilə əlaqələrimiz var mağazalarla, o mağazalara da verir mallarda. Şagirdlərim də var, ya bura görə əkrəməli.
Əkrəm isə deyir ki, bu qədim sənətə qayğı yoxdur.
Dəzgahlardır, özümüz istehsal eləmişik. Qədim feodalizm qalığı kimi bir şeylərdir, primitiv üsullardır. Gözəl sənətdir, çox təəssüflər olsun ki, indi bu sənətə, yəni respublika daxilində, yəni ki, o yuxarı instansiyalar səviyyəsində hələ ki, bir gözəl qiymət verən yoxdur. O mənada ki, yəni bizə lazım olan istehsal növündən asılı olaraq, məmulatlardır, məsələn, uqolnikdir, dəmirdir, hər hansı bir materialdır, yəni öz şəxsi cibimizin pulu ilə alırıq, ondan istifadə edirik, yəni heç bir yardım yoxdur. Kimsənin köməkliyi yoxdur. Əgər dövlət səviyyəsində bu sənətə hardasa azca da olsa bir qiymət verilsə, bundan da gözəl, yəni bu sənət inkişaf eləyər, yəni ölməz.
İsmailıda olub Lahıc kəndinə getməsən günah olar. Həm də bu kəndə ancaq yayda getmək mümkündür. Çünki Lahıcın yolları az-çox yayda açıq olur. Qışda heç mümkün deyil. Biraz yağış yağanda da yol çox təhlükəli olur. Ayağını Lahıcı qoyan kimi musiqi səsi eşidirsən. Bu nə qaval, nə də tarkaman səsidir. Lahıcın öz musiqisi var. Miskərlərin, dəmirçi körüklərinin musiqisi. Lahıc həm də qoruq kənddir. Qoruğun direktoru Nəzər Əliyev deyir ki, indi-indi adamlar kəndin qədim divarlarında yeniliklər də edirlər.
Bura qoruqdur, bizim 80 hektar ərazimiz var və bu ərazidə olan 92 abidəni dövlət adından mühafizə edirik. Hansısa bir tikinti getməli olanda biz çalışırıq onu milli üslubda olsun. Amma indi yol var, yol həyatdır, yol sivilizasiyadır. O yoldan sonra belə şeylər də gəlir.
Lahıcdakı miskərlər işlərin əvvəlki kimi çox olmadığını, miskərlərin azaldığını deyirlər. Elektrik fasilə ilə verildiyindən işlərini də tez-tez dayandırmalı olurlar. Deyirlər ki, köməklərinə çatan yenə köhnəliydi.
Bu çörüydür. Elektrik olmayanda çörüydən biz, yəni bizə çörüy daha çox lazım olur. Çünki işin yaxşı vaxtında bir də elektrik kəsilir. Bir kişi vardı, qulu şeydə çox məzəli bir kişi. Elektrik işığı çəkiləndə ona gəlib demişdilər ki, evə işıq çəkə, yəqin ki, nə qədər pul da ödəməli. Demiş ki, mənə lazımdır. A kişi niyə bu yaxşı deyirsə, əşib, o bir lampadır ki, onun şey, işığı buradadır, xodum incə çevirdədir. Mən o lazımdır. İndi görürsən, işin o yaxşı vaxtında kəsilir, ona görə bu daha etibarlıdır, biz bundan çox istifadə edirik.
Lahıc məişətindəki köhnəlik təkcə işıq körüklə bitmir. Burada qaz olmadığından cəmat meşədən gətirdikləri odundan istifadə edir, odunu da ulaqla gətirirlər.
Qaz yoxdur, meşələr qırılır.
bir ucudan, bir ucudan oradan taraftan kırırlar, bu taraftan bitir. Tüm iller boyu lahıç ancak odundan istifade edilir. Işık lahıca gelip 61. ilde. O sahabenin o sözü yadırdadır ki, acnabiler göğde balonlarda uçur, biz hala otomobil bilmemiz.
Vüqar da meşədən gətirdiyi odunu ulağa yükləmişdi. Deyir ki, ulağa ona çox kömək edir. Onun əsl dostudur. Hər səhər durub, birlikdə meşəyə oduna gedirlər.
Odun gətiririk. Adı Banuşdur.
Atı ulağı lahıcda böyüklər də çox istəyir. Azad kişinin yaşı 80-i haqlasa da, indi də atlara yüyən düzəldir.
61-ci ildə qərar çıxatdılar ki, at yığılacaq. Bir doktor var, deyir Ramazan. Dedim, Ramazan, mən dedim 50 kilo şələ götürəcəm darıma, 100 kilo şələ çıxıb gedəcəm. Sən gedib duracaqsan suyun yanında, keçə bilməyəcəksin. Sonra əskəd oldu da, o qərar əskəd oldu. At, eşək olmasın, bu yerlərdə yaşayış olmaz.
Lahıcın yaşlı adamları sənətkarlıqla məşğul olur. Küçələrdə, qapı ağzında gözə dəyən də onlardır. Gənclərin də çoxu ya Bakıda, ya da Rusiyanın ayrı-ayrı şəhərlərindədir. Evə yaydan yaya gəlirlər. Həm söhbətim İlham kimi.
Kənd cavanları demək olar 80% yoxdur burada. Baxın küçələrə, vaxtı ilə lahıcın küçələrində qələbəlik olardı. Sən çıxardın cavanlar, məsələn, klub vaxtı ilə işləyərdi, kinoya baxardı uşaqlar. Elə bir vaxtların kənd keçirərdi, maraqlı idi. Qəsəbənin həyatı sönüşdür. Düzdür, müəyyən problemləri həll edirlər, ancaq çox həll olmamış problemlər var. Ondan gənclərin qlobal problemləri odur ki, əsas işsizlikdir. İş olmamaq ucbatından məcburam, Rusiya gedirəm, alver məqsədi ilə, alışverişlə məşğul olam. Mənim kimi çox gənclər də var, şəhərə axın, çox güclü axın var.
Azərbaycan şəkilləri.
Lahıcdan sonra İsmailin başqa bir kəndinə, Basqala getdim. Bu kənddə kəlağayı, qadınların qədim baş geyimi o qədər məşhurdur ki, Basqalın özünü rəngli kəlağayı kimi gördüm. Burada kimi dindirsəm, birinci sözü kəlağayı olacaq. 1870-ci ildə Basqal kəlağayısının Londonda keçirilən sənət sərgisində gümüş medal qazanmasından isə fəxrlə danışırlar. Eşitdim ki, orta əsrlərdən Basqalda hər evdə kəlağayı düzəltmək üçün dəzgahlar qurulurmuş. Basqal kəlağayısının tarixini araşdırmış Miryavər Hüseynov deyir ki, tacirlər ipəyi Şəkidən gətirib kəlağayının özünü Basqalda hazırlamışlar.
Basqal qəsəbə kimi qədim ticarət mərkəzi. Baxmayın, həcminə görə balaca yerdirsə də, ancaq tarixən buranın uzun keçmişində sənətkarlıq olubdur. Uşaqdan böyüyə qədər kəlağayı hazırlamasını iştirak edirdilər. Biri toxuyurdu, biri boyuyurdu, biri ipək sarıyırdı. Bütün ailə üzvləri kəlağayı işində iştirak edirdi. Odur ki, bizim kəlağayımız da bütün dünyada məşhur idi.
Basqal sakini Pərvizə nənə deyir ki, indinin özündə də bu kənddə nişan aparanda xonçaya birinci kəlağayı qoyurlar.
Hə, mənə çox kəlağayı gətirmişdilər. Sonra da yoldaşım mənə üçün cürbəcür kəlağayların növbə-növündən almışdı. Gəlin gələndə, məsəl üçün, qırmızı kəlağayı verirlər gəlinin üzünə. Bundan almışdılar, ax kəlağayı almışdılar. Bizdə o bazarlıq üstündə mütləq o qırmızı kəlağayı ilə gəlinin üzünə, məsəl üçün, fata vermirlər. O qırmızı kəlağayı ilə kəlağayı o bazarlıq üstündə mütləq olmalıdır. Bax, keçmişdə toxunurdu Basqallar. Bu gəlinin duvaq kəlağayısı, bu gəlinin ax kəlağayısı.
Kənd ağsaqqalı Niyaz Məhərrəmov isə indiki gənclərin kəlağayı bağlamamağından narazıdır.
Hamısı kəlağaydan başqa istəyir bağlamaq.
İndi də o gedər ki, bir zaman.
İndi də bağlamaq.
Var, kası ki, bu köhnələrdən onlar başa düşürlər. İndi amma gəlanlar.
Ancaq burada kəlağayı bağlayan gənc qadını da gördüm.
Mən hələ yadıma gəlmir ki, bizdə Otay deyilən yer var, körpüdən o biri tərəf. Orada mən baş açıq keçəm. Yığışırlar, çox adam olur. Rayona gedənlər də oradan gedir, Bakıya gedənlər də oradan gedir.
Ənənələr qalır.
Yaşlıdır o ənənəni.
Basqalda kəlağayı 1990-cı illərə qədər geniş istehsal olub. Sonradan tələbat olmadığından istehsal da dayanıb. Ancaq indi də Basqalda sifariş əsasında bir sex işləyir. Burada boyaqçı işləyən Abbasəli Talıbov bu sənətlə yaşadığını deyir.
Basma sənəti deyirəm buna. Ulu babam düşdü evdə, babam da, atam da, mən də.
Bunlar onun həşyəsidir. Bu şahdır, məsələn, bu
kənarı.
Bu qonçadır, ortasına vurur ki.
Belə eyirsə, məsələn, belə möhür kimi.
Toxunuş şəkildədir, boyaq Basqaldadır. İndi bizə məsələn, piyamız buradadır, burada biz qaynadırıq. Bir kəlağanın rəngin burada da qaynadırıq, həm də onun kəlağanı müşkədir.
Abbasəli deyir ki, kəlağayının təbii rəngini almaq üçün Basqalda dağların ətəyində bitən narıncı ağacının budaqlarından istifadə edirlər.
Bu Bəlkə narinc ağacı da deyil, əvvəlcə də deyil. Deyib, o dağların dibindən gətirirlər. Ha, bunlar qaynadı, burada döyülü bir zindanın üstündə. Ondan sonra bunlar qaynadı orada, rəngləri alırım bundan.
Nə rəng olur ondan?
Narinci rəngi. Qara lazımsa, onu başqa rənglə qarışdırırıq, alırıq, bu rəngləri, təbii rəngi. Bu narinci.
Sonra isə başqa rəng almaq üçün onu nəyəsə qatırsınız?
Bəli, qarışdırır rənglərdə. Məsələn, qara almaqdan ötəri, onun başqa sinir rəng var. Ona salır yoluna, onu salır, tədən qayıtlar salır şey, rəngə. Məsələn, qara aldır yoluna, qırmızı olmaqdan ötəri, onun başqa çəhrayı rənglə qarışdırırıq. Salır bu rənglə.
Bir kəlağayının hazırlanması isə 2 günə başa gəlir. Kənd müəllimi Siyavuş müəllim isə kəlağayının istehsalının azalması kimi bu kəndin bir çox qədim adət-ənənələrinin də itməsindən şikayətlidir.
Baba, bizdə belə adət olur ki, qadınlar bulağa suya gedə bilməzlər. Əgər ehtiyac varsa, bir də görürsən ki, bir qadın bizdə dərvaza deyil. Dərvazanı açır, fərş deyirlər və yaxud yedrəni qoyur o qırağa. Yoldan keçən kişi mütləq onu götürüb, aparıb, doldurub, gətirib qoymalıdır qapının ağzını.
Fərqi yoxdur hansı kişi?
Hər hansı. Qozadır, yaşlıdır. Görürsən, indi qoza kişi gedəndə çalan oğlan görür ki, qoza gedib, mütləq onu əlinə alıb, gedib özü doldurur. Yəni, o vedrəni görərsən, onu da biganə olub keçmək olmazmış. Babaqlarda, paskalda qadınlara qarşı hörmət əlamətin biri də bu idi. Adət ənənə demək olar ki, götürdü bana. İnkişaf və yaxud da tərəqqi deyirik. Bəzən tərəqqi bizim o əlimizdə olan o ən nadir ənənələrimizi alıb əlimizdən.
Paskal kəndində çox qapını bağlı gördüm. Lahıcda olduğu kimi burada da dedilər ki, bu kənddə də yaydan yayı qələbəlik olur. Ona görə təəccüblənmək lazım deyil.
Bunu ki, gizdin deyil ki, hamısı axışır Rusiya axışır, gedib bir keçərə edəlir.
90% demək olar ki, cavanlar hamısı Rusiyadadır. Elə bir də mən özüm də Rusiyada olam. Qış aylarının orada oluruq. Onda yayda indi o da baxır, hamı gələ bilmir.
Paskalla Lahıcın başqa bir oxşarlığını da gördüm. Burada da küçələr Lahıcda olduğu kimi daşla döşənib. Burada da yeraltı kanalizasiya xətlərinin tarixi bilinmir.
Bizim mədəniyyətimizin ən belə bariz atributudur ki, bilinmir, çirkat sular hara gedir. Küçələr daş döşənildi, altında da kanalizasiya var.
Paskalın çıxışında Qoşabulaq deyilən bir yer də var. Cəmal suyu buradan gətirir. Bulağın yanında dayanıb baxdığımı görəndə səhəngi su dolduran balaca oğlan izaha keçdim.
Mən Qoşabulaqdım.
Haradan gəlir bu su belə?
Dağların dibindən. Çorlu olduğuna çay içməyə yararlıdır.
Qalmaq yaxşıdır.
Öpürüm məsliyəsiz. Dönməyin bir yana ha.
Özür gedirəm, buradan dönməyin.
Üzüb çıxacaqsınız.
Sağ olun.
İsmailadan çıxanda isə qarşıma bir axsaqqal çıxdı. Adı Yəhya idi, 90 yaşı vardı. Başında qara gül papağı, əlində təsbihi. Çevikdi, ancaq tələsmirdi. Oradan buradan danışdı, axırda da cavanlara bir mesaj göndərdi.
İçki içməmişəm, papırıq çaymıram. Bunlar adam tez qocaldan şeydə. Bir də dünya malı kimi çox xərisdir, o tez qocalır. İndi hala azadam, Quran oxuyuram, Quran tərcüməsini oxuyuram, ondan sonra qəzet oxuyuram. Çox zamanlardan təriyin həyəcan çəkirməməlidir. İndiki adamlarda qan təzqi çoxdur. Şəkər xəstəliyi, ürək xəstəliyi. Hə, həyəcan çəkirməyə görə. Quranda buyurur ki, kim səbir edirsə mən onu çox sevirəm. Səbirsizləri, tələsənləri tanımıram.
Hə, bu da 90 yaşlı Yəhya kişinin tövsiyəsi. Mənə də dedi ki, sən də yolda tələsmə, uzaq yol gedəcəksin. Yolum çox uzaq olmadı, 4 saat. İsmailidən gəlirdim axı. İsmailidən Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycan şəkilləri.
Xəzər dənizinin 130 metrlik zolağının tikililərdən təmizlənməsi ilə bağlı 2003-cü ilin yanvarında verilən prezident sərəncamı niyə yerinə yetirilmir?
Burada bilirsiniz, əl-əli tutub. Mən deyə bilmirəm sizə açıq. Pul var, qorxuram məhkəmələrdən. Bilirsiniz, nələr törədirlər.
Orada mən problem görmürəm. Sökülə bilər, təmizlənə bilər, həm də çox rahat. Sahibinin kimliyindən asılı olmayan.
Bəlkə bəzi iddialarda səsləndiyi kimi sadəcə buna imkan verilmir.
Pul alınıb, indi də aydın məsələdir. O kim çəkəcək onu?
Prezidentin sərəncamı var, göstərişi var. Kimin nə ixtiyarı var onu yerinə çatdırmasın?
Çərşənbə axşam saat 20:45-də şəffaflıq verilişi. Dinləməyi unutmayın.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio